Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកតវ៉ារឿងកំណែនយោធានៅរុស្ស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយប្រើលុយនិងនារីជាអន្ទាក់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យដោះស្រាយជំលោះដីធ្លីឲ្យបានឆាប់ឆាប់នៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានចាត់វិធានការប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាពីប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីដល់ល្បីលោកសេនសេនយាសបជេកបានប្រជុំការស៊ើបអង្កេតផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌអំពីអត្តបទមួយដែលប៉ូលីសសង្ស័យថាជាព័ត៌មានមិនពិតនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋតាស់ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទដោយបានដកស្រង់ប្រភពអនាមិកនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់លោកសេនសបចាក់ដែលក្មេងឪពុករបស់លោកសេនជាអភិបាលក្រុងសិនភីតបឺកនៅក្នុងទសវត្ស1990ហើយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះបានបង្កើតបណ្ដាញ YouTube មួយដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះមើលជាង3លាននាក់លោកស្រីក៏បានបង្កើតកណ្ដី Telegram ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលតែងតែផ្សាយអត្ថបទរិះគន់ពីការប្រមូលកងទ័ពរបស់លោកពូទីននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សភាជាន់ទីបរបស់រុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទអនុម័តសន្ធិសញ្ញាឲ្យតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាព្រំដែននៅតំបន់ Zaporizhia និង Kherson នៅតែបើកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលីមិនដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៅតំបន់មួយនៃតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនភ្ជាប់យកដោយរុស្ស៊ីនោះលែងមានកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយសភាពការចងក្រោយក្នុងការវិបររបស់អ៊ុយក្រែនច្រើនសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីជំរុញបញ្ចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវនិងប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចូលក្នុងទីក្រុងលីមិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវរថភ្លើងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ Donuts នៅភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុងនោះទៅកាន់ខ្សែត្រៀមដែលសំខាន់ជាងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកោះហៅអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលជាផ្នែកមួយនៃចំណាត់ការរួមជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកដើម្បីថ្កោលទោសការយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសវ្លាឌីមៀរពូទីនលោក Peter Stato អ្នកនាំពាក្យកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថានេះជាកិច្ចការរួមដ៏ធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ផ្ដើមកោះហៅបេសកជនរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានប្រកាសជាផ្លូវការយកតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរបស់លោកចាប់តាំងពីការឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលវិញមានកម្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ចោលការអំពាវនាវរបស់លោក Ramzan Kadyrov មេដឹកនាំ Chechen ឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបណ្ដេញចេញពីទីក្រុង Lyman ភាគខាងកើត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាកំណែនកងទ័ពរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបទបញ្ជានេះ មានបំណងបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បាតកោប្រមាណ72,400នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួននៅតាមទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យមានការកេងកងទ័ពបន្ថែមទៀតដើម្បីទៅចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រកាសរបស់លោកពូទីនដើម្បីកេងកងទ័ពចំនួន300,000នាក់បន្ថែមទៀតពីទីហានបំរុងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពដែលកំពុងចុះខ្សោយនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះសង្គ្រាមនេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរាវីណាសាំដាសានីបាននិយាយថានៅក្នុងករណីខ្លះគេឃើញមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមប៉ូលីសប៉ុន្តែការតវ៉ាភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថា
While the majority of the protests are reported to have been peaceful, military and administrative buildings.
បើទោះបីជាមានការតវ៉ាភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីក៏ដោយក៏អគារយោធានិងអគាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការិយាល័យចុះឈ្មោះទីហ៊ានថ្មីៗផងដែរបានទទួលការរងវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិនៃការជួបជុំដោយសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាការដកហូតតាមទំនឹងចិត្តនៅសេរីភាពរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងនៅជាប់ឃុំនោះការភ័យខ្លាចចំពោះការកោះហៅទៅចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចគេចផុតពីកំណែនយោធានេះអ្នកស្រីសាមដាសានីបាននិយាយថាវាជារឿងក្តុកក្តួលបំផុតដែលបានឃើញមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានសម្ដេចជ្រើសយកវិធីនេះនៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពដែលអ្នកស្រីហៅថាជាសង្គ្រាមមិនចាំបាច់នោះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះទៀតថា
What international human rights law does insist on is that where people
អ្វីដែលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទួលចង់បានគឺថាទីណាដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏ទីណាដែលពួកគេប្រកាសជំទាស់ដោយមនសិការរបស់ពួកគេនោះអញ្ញាធិការចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងគោរពចំពោះការជំទាស់នោះ
អ្នកស្រីបានបន្តថាគេចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះពួកគេនឹងដឹងថាតើត្រូវជំទាស់ដោយមនសិការរបស់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយរបៀបណានោះសាមដាសានីបានកត់សម្គាល់ថាមានការទទួលស្គាល់ដោយអញ្ញាធិការរុស្ស៊ីថានៅក្នុងករណីខ្លះពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានគេច្រឡំប្រាប់ឲ្យចូលមកបម្រើកងទ័ពអ្នកស្រីលើកឡើងថាអ្នកស្រីជឿថាគេបានដំឡើងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្ទាន់មួយរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគ្មានសមត្ថភាពដែលអាចនឹងធ្វើជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាលោកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយអ្វីដែលលោកតែងតែប្រើប្រាស់កន្លងមកជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយលោកឌឺដងថាបើអ្នកញៀនលបែងគឺលោកឲ្យលុយលេងលបែងហើយបើអ្នកជួយចិត្តនារីគឺរកនារីតម្រូវតាមចិត្តតែម្ដងលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងថាលោកបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដើម្បីជាអន្ទាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលក្នុងនោះមានការផ្ដោតប្រាក់នឹងនារីដើម្បីបំពេញការចូលចិត្តរបស់ពួកគេនេះជាប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនឹងអ្នករិះគន់សមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយលោកបានឌឺដងថាបើអ្នកញៀនលបែងគឺលោកឲ្យលុយលេងលបែងថែមហើយបើអ្នកចូលចិត្តនារីគឺលោករកនារីមកតម្រូវចិត្តតែម្ដង
អញ្ចឹងបើតែឯងយល់ថាហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់បានការអ្នកឯងបដោយឲ្យទៅគេហៅយុទ្ធសាស្ត្ររួញទូបដោយទឹកណារួញទូបដោយទឹកអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើយូរហើយតើតាអាពួកហ្នឹងណាវាដឹកនាំបន្តិចទៀតទៅវាលាយហើយអញ្ចឹងកុំចាំបាច់ទៅបដោយវាណាអាណាប្រកែខាងស្រីឲ្យលុយថែមរៀបស្រីឲ្យបដោយទៅអាណាប្រកែលបែងជូនលុយឲ្យចូលលបែងអញនៅឯដឹកការអាហ្នឹងវាចាក់ស្ដាយចឹងមក អាហ្នឹងគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនទូបដោយទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងវា
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាបើកាន់តារិះគន់លោកកាន់តែដំណើរការកាន់តែលឿនហើយបើទោះបីជាលោកមិនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក
ហើយចង់ដល់ណាថាអីថាទៅអ្នកឯងព្រោះតាមចិត្តទៅហើយពាក្យថាព្រោះហើយគេមិនដែលហៅមនុស្សទេព្រោះឬនាំឬព្រោះវាលឺទេគេព្រោះកាន់តែខ្លាំងដំណើរការកាន់តែលឿនប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ណៃមកលូថាលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចយូរចូលមកហ៊ុនសែនដើរចេញរួយហើយប្រគល់ឲ្យកូនហ៊ុនសែនធ្វើវាមានតោះក្បាលតែឯងអីពីជួនបោះឆ្នោតតា
គណៈបកក្រៃរដ្ឋាភិបាលយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ការពារកូនរបស់ខ្លួននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទឬដងបែបនេះវាល្អជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនិងការប្រើប្រាស់អំពើទុច្ចរិតណាមួយក្នុងការវាយគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានលោកហ៊ុនសែនឬបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេ
ទោះបីជានាយករដ្ឋបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាណាក៏ដោយក៏ជាគូប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដដែលទេ
ចំណែកលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយល់ឃើញថាពាក្យពេចន៍ឌឺដងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះទេគួរតែខ្វល់ខ្វាយអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយឲ្យប្រកបដោយយុត្តិធម៌ធានាថាគ្មានការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយនិងត្រូវបើកចំហសិទ្ធិនយោបាយឲ្យមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខ
ខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពុំចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយអ្នកដែលមានការមិនពេញចិត្តចំពោះបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតអីនោះទេព្រោះថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគួរតែខ្វល់ខ្វល់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការធានាថាការប្រគួតមួយដែលមានយន្តការឬក៏ទីលានប្រគួតនោះប្រកបដោយស្មារតីភាពនិងសមភាពយុត្តិធម៌នោះគឺជារឿងមួយចាំបាច
់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានបង្ហោះសារគាំទ្រនៅការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាអរគុណចំពោះអស់លោកទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយអស់នៅពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនគំនិតនិងរឿងផ្សេងៗដើម្បីរិះគន់វិប្រហាខ្ញុំព្រមទាំងបានជួយផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឥតគិតថ្លៃដែលទាំងនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអាចរៀនចេះការពារនិងពង្រឹងខ្លួនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី37អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែលចេញមុខការពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មានចំនួន84បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC និងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង4ឆ្នាំចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមានឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅនោះបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយក្រោយអំពើហិង្សានោះចំនួននៅបន្តជាប់គាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីចុះថ្ងៃទី3ខែតុលានេះបានលើកឡើងថាយើងខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិវាទនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកំពុងជួបទុក្ខសោកដោយទទួលរងនៅការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងមិនបានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមរម្យជាទីពេញចិត្តនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បានរងសម្ពាធតាមរយៈបណ្ដឹងពីតុលាការផងដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបរាប់បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយ បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននៅឡើយនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីខាងលើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅពេលពលរដ្ឋដែលតវ៉ាការពារផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការចេញលិខិតកោះហៅមកសួរនាំជុំវិញចំនួននេះនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះ
យើងមើលឃើញថាសហគមន៍ដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយកំពុងតែប្រឈមមុខធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយមិនទាន់មានការដោះស្រាយសំរុំសម្រាប់ពួកគាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់9នាក់ដែលត្រូវតុលាការក៏ហៅចូលរួមសវនាការនៅពេលខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយសារតែពួកគាត់នឹងការពារទៅលើដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្យាងនិងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបូងខេត្តកណ្ដាលចេញលិខិតកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ខាងលើហើយចំពោះដីនិងផ្ទះទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់យល់ព្រមដោះដូរសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចេញបានកម្មសិទ្ធិដោយបញ្ជាក់ទីតាំងច្បាស់លាស់ជាមុនបាទតាមលោកអមសំអាតមន្ត្រីអង្គការ Liga do ការលើកយកករណីវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះមកបង្ហាញអំឡុងពេលនៃការប្រពៃទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកជាឧទាហរណ៍ដល់អាជ្ញាធរឲ្យពិចារណាដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗទៀតដែលនៅបន្តជាប់គាំងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋជាប់ក្នុងចំនួននោះមានលំនឹងក្នុងការប្រកបមុខរបរនិងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់គ្រប់មុខអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាសហគមន៍ហ្នឹងគឺមេត្តាដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យដោយសន្តិវិធីនិងលាភភាពនិងយុត្តិធម៌
ក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះតម្លៃប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានរិះគន់អំពីការផ្ដល់តម្លៃដីក្នុង1មេត្រការ៉េបានត្រឹមតែ8ដុល្លារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាតម្លៃដីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាការវាស់វែងដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងការដោះដូរដីស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនឹងថាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងចំនួនកំពុងតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធតុលាការដែលមិនអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាបានដូចមុន
សរុបសេចក្តីមកឃើញថាពីពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់បានទទួលដំណោះស្រាយទេតែភាគច្រើនគឺថាមានសម្ពាធដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែរួញទៅហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ដែងសេរីភាពក្នុងការនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងការជួបជុំនឹងទៀតហើយភាពក្រីក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាកាន់តែក្រីក្រទៅវាខុសពីដែងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រណាបាទ
ជុំវិញការផ្ដល់តម្លៃដីជូនពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននោះលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាតម្លៃនៅមិនប្រែប្រួលគឺត្រឹម8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េដែលខុសពីទីផ្សារគឺក្នុងចន្លោះជាង80ដុល្លារទៅជាង100ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានចំនួន84កន្លែងនៅស្ថាប័ននោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែសំណងដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងអាជ្ញាធរនោះមិនសមរម្យនិងមិនស្របតាមតម្លៃទីផ្សារដែលពួកគាត់អាចស្វែងរកទិញដីទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា និងដីដែលបានបាត់បង់នៅតំបន់ជុំវិញគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះបាននិងពុំមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះទំហំនិងទីតាំងដីដែលក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរសន្យានឹងប្រគល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមដោះដូរដីមួយវិញទៀតក៏នៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាចំពោះដំណោះស្រាយដីនិងផ្ទះចំនួន66ខ្នងនៅជាប់ក្រវ៉ាត់ប្រលានយន្តហោះនោះផងដែរដែលជាគោលដៅនៃការរុះរើចេញលោកណៃផនអាយុ50ឆ្នាំដែលមានដីស្រែនិងផ្ទះទំហំជាង1ហិកតានៅក្នុងតំបន់ក្រវ៉ាត់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះថ្លែងថាលោកមិនអាចទទួលយកតម្លៃដីត្រឹម8ដុល្លារនោះទេដោយថាបើទទួលយកតម្លៃនេះលោកមិនអាចទិញដីឬផ្ទះវិញក្នុងទីតាំងផ្សេងបានទេលោកបន្ថែមថាអំឡុងពេលនៃការមានចំនួនជាង4ឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់គ្រួសារកាន់តែលំបាកហើយដំណើរគ្នានេះភរិយាលោកក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិធានការរបស់តុលាការផងដែរ
ជីវិតអ្នកស្រែមិនមានសល់លុយដុំកភួនមែនតែគាត់ថាយើងធ្វើស្រែ3ដងអញ្ចឹងទៅធ្វើមួយរដូវធ្វើអានេះចាយអានោះវិលជុំអញ្ចឹងណាយកអានេះមកទុកអានោះអានោះទុកអានេះអញ្ចឹងចាយមានបានចាយបានឲ្យកូនទៅរៀនអីតែឥឡូវបំណុលធនាគាររុំរុំកោះបំណុលធនាគារនោះមិនមែនយកផ្លង់យើងទៅខ្ចីទេណាផ្លង់នោះគេអត់ឲ្យទេយើងឲ្យស្រីផ្លង់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅយើងកាក់ទៅឲ្យយើងចេះយកអញ្ចឹងទៅ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពុងខៀវសែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងឡូតបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាគណៈកម្មការមួយកំពុងដោះស្រាយវិវាទនេះហើយថាបើសិនជាភាគីទំនាស់នៅមិនត្រូវគ្នាមធ្យោបាយដែលអាចបំបែកវិវាទនេះបានគឺតាមផ្លូវតុលាការលោកប្រាប់ VOA ថា
គណៈកម្មការរបស់ស្វាយវិទ្យាដីធ្លីហ្នឹងណាអូខេពុំតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិវិទ្យាជាមួយនឹងនៅកន្លែងវិលជនហោះនោះអានឹងមួយបញ្ហាទី2បើសិនជាការបោះស្រាយហ្នឹងយើងវាមិនពេញចិត្តទេគួរតែស្វែងរកថាអីការវិនិច្ឆ័យក្រៃពីតុលាការដែរស្រួលជាងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងប្រការកិច្ចប្រឹងបរិហារតែអញ្ញាធម៌ដែលប្រយោជន៍ឬក៏រដ្ឋបាល
មាត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីអសមិកចែងថាការដកហូតកម្មសិទ្ធិលើអចលនៈវត្ថុអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែគណៈកម្មាធិការអសមិកបានផ្ដល់សំណងសំរុំនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីនៃការទូទាត់សំណងក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះចែងថាម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យមិនអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលើគម្រោងធំធំរបស់រដ្ឋដូចជាអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិធំធំស្ពានផ្លូវរទេះភ្លើងការតភ្ជាប់ការចែកចាយបណ្ដាញទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូជារាសាស្ត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់អង្គរព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែបន្តចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានព្រមមានចាត់វិធានការប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាលោកនឹងចាត់វិធានការលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរដែលមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យនិងទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់ចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយ
នេះជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រាស់ត្រង់ធ្វើហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធជូនប៉ុន្តែតដល់ពេលវេលាមួយហើយមិនមែនសុខចិត្តឲ្យអង្គរវត្តត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឯងច្បាស់ជាដកគ្រួសាររកចេញកុំឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនិយាយហើយគិតថាថ្ងៃក្រោយនឹងអាចតថ្លៃបានតម្លៃច្រើនជាងនឹងដីធំជាងនឹងអត់ទេដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកម្មសិទ្ធិ
លោកបន្ថែមថា នៅពេលវេលាកំណត់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញនិងមិនទទួលបានសំបីតែមួយសេនហើយពួកគេត្រូវបញ្ជូនចេញពីតំបន់នោះតែម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរចេញគឺដើម្បីលក់ដីនៅតំបន់នោះតែឲ្យឯកជនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរបន្ថែមពីការផ្ដល់ដីនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រការផ្ដល់តាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធានាថាប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងនោះដោយការពេញចិត្តនិងមិនមានការតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរលោកសុនសុធាប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីគណៈថាមិនទាន់មានចំណាត់ការធ្វើអ្វីលើសពីនេះឡើយបរោះដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រងខាងជើងអះអាងថាលោកមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់ឡើយលោកបន្តថាលោកកំពុងរង់ចាំមើលចំណាត់ការបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរហើយថាមកទល់ពេលនេះលោកនៅតែអាចរស់នៅកន្លែងកំណត់របស់លោកលោកលើកឡើងថាសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពសមរម្យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទូទៅនិងប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ
ស្ថានភាពមនុស្សវាអត់ទាន់ប្រសើរវាអត់ទាន់មានរបៀបទីពេទ្យណារៀនអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងទៅយើងមូពីភូមិកំណើតយើងទៅនៅនោះអញ្ចឹងយើងវាពិបាកទទួលកូនរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាហើយការរស់ទីរបស់យើងក៏អត់មានអីក៏ចលនចូលអញ្ចឹងបើឲ្យពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តថាទៅនៅនោះវាពិបាកខ្លាំងតែវត្តកើត
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររើសរើអ្នកស្រីតុនសារ៉េនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនៅតែបន្តរស់នៅកន្លែងកំណើតនិងថាអ្នកស្រីមិនចង់ចាក់ចេញឡើយស្ត្រីរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រាប់អំពីចំណាត់ការជាក់លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយជាពិសេសមិនមានការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយពួកគេមុនដាក់ចេញវិធានការអោយរុះរើផ្ទះអ្នកស្រីអះអាងថាការចាក់ចេញពីទីកន្លែងចាស់ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីនឹងនាំមកនូវផលវិបាកច្រើនខណៈជំងឺ COVID-19 បានបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅហើយ
គាត់រងអង្គអត់ទាន់ញ៉ាំបានទេបងអង្គអីអត់ទាន់បានមកវិញទេជាប្រសាគាត់មានតូបនៅជាតិដែលគាត់មានរបរហើយតូបរបស់គាត់គេរើរុះអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានចំណូលពីណាកន្លែងគាត់ទៅត្រូវរបររស់ស៊ីនឹងប្រចាំថ្ងៃរងៃនឹងគាត់បានចំណូលមកពីណាចិញ្ចឹមជីវិតហើយបើលុយតែអង្គកូវីដនឹងគឺគាត់រស់យ៉ាងវេទនាដូចស្លាប់ទាំងរស់ទៅហើយចុះតរឹមតែឥឡូវនឹងរួចមិនទាន់មានការងារធ្វើមិនទាន់មានបានអីត្រឹមត្រូវហើយទេជាតិមិនទាន់នឹងធឹងហើយមិនទាន់មានភ្ញៀវមកទស្សនាច្រើនផង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទចម្រើនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីជារឿងសំខាន់ខណៈជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធានាការរស់នៅប្រកបដោយយូរអង្វែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទខ្ញុំគាត់នៅថាបើសិនតែចាំបាច់ត្រូវជំរុញមែនសូមធ្វើម៉េចដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវគិតអំពីនិរន្តរភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់នៅបានហើយគាត់អាចមិនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រ
គូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង4000គ្រួសារហើយដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅកាន់តំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានបានក្រីក្រកម្រិត1សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេព្រមទៅរស់នៅតំបន់នោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.